Sveiki, mėlyjei radio klausytojai. Vėl jums pateikiame naują laidą prie smetonos. Šiaip mes ją tiksliai pavadinome, prie smetonos baltai nesėdėjo. Kas tie baltai? Kodėl baltai? Lietuviai, latviai, estai? Oi ne, estai čia prie ko ar ne prie ko? Prie Baltijos jūros. Lietuviai, latviai, prūsai. O gal apskritai tų baltų nebuvo? Gal tai 19 amžiaus vokiečių išsigalvojimas? Va, apie visus šituos dalykus mes su jumis dabar ir pasvarstysime. Prie smetonos sėdi studentė Severija Marija Banaitytė.
Sveiki.
Į svečius mes pasikvietėme patį rimčiausią, kokį suradome, baltų specialistą, baltistikos katedros profesorių Bonifacą Stundžią.
Labas rytas.
Taigi, jūs klausotės Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidą prie smetonos. Gerbiamas profesoriau, baltai. Naujas pavadinimas juk tai. Gal ir mūsų istorija visiškai nauja. 19 amžiaus vidury, 1845 metais, kažkoks vokiečių filologas susigalvojo, kad mes baltai ir taškas. Severija, gal dar kokių pavadinimų?
Aš girdėjau, kad būna vartojamas ir pavadinimas aiščiai. Koks skirtumas tarp šių terminų?
Taigi, profesorė.
Tai tikrai terminas baltai, giminiškų kalbų ir kultūrų, indoeuropiečių šeimos atskiros grupės pavadinimas, sukurtas yra Neselmano, vokiečių kalbininko, kartu ir baltisto. Ir įsigalėjęs vartosenoje, kaip terminas, dabar vartojamas visuotinai. O iki tol ta grupė kalbų ir kultūrų buvo vadinama, pavyzdžiui, lietuvių kalba, latvių kalba, bet tokie pavadinimai labai netinkami, nes ir grupė, ir kalba konkreti vadinama tuo pačiu vardu. Na, buvo vartojamas ir terminas aiščiai šitai grupėje pavadinti, jį buvo pamėgęs būga. Na, jeigu jis jaunas nebūtų miręs, gal jis būtų plačiau įsigalėjęs. Šiaip vartojo jį Kazimieras Jaunius, kuris būgai padarė didelę įtaką. Taip, na, tai dabar kaip mokslinis terminas, vartojamas tik tai baltai. Nors šituo terminu kartais pavadinamos yra ir, pavyzdžiui, Baltijos šalys. Yra šituo terminu vadinami ir Baltijos vokiečiai, kurie gyveno buvusioje Livonijos teritorijoje ir, pavyzdžiui, skaitydami kokias knygas išleistas, tarkime, 19 amžiaus ir 20 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais šitą terminą puikiausiai rasite vertimuose, tarkim, iš vokiečių kalbos. Baltin, vadinasi, Baltijos vokiečiai, ir jų kalba Baltindeutsch, Baltischdeutsch, tai vartojama ir tokiomis reikšmėmis, bet šiaip kaip mokslinis terminas, vienintelė reikšmė turi, kad tai yra giminiškų kalbų ir kultūrų priklausančių indoeuropiečių kalbų šeimai grupėje. Taip pat kaip slavai, tarkime, taip pat kaip germanai, arba indai, arba iranėnai ir taip toliau.
Žodžiu, estai čia ne prie ko?
Estai ne, bet su estais atskira. Bėda yra problema.
Todėl, su kaimynais visada bėda. Tai,
todėl, kad jie baltišką vardą aiščiai dabar turi. Taigi
Estė.
Taip. Ai evoliucionavo į E. Ir Estė iš tikrųjų turi. Kaip ten atsirado tas pavadinimas Estams? Yra įvairių minčių, greičiausiai germanai, kurie susidūrė su prūsais ir pamatė, kad prūsai save vadina ne aiščiais, o prūsais. Jie ėmė vadinti Estus šituo vardu. Aišku, jau ai buvo pakitęs. Ai buvo pakitęs. O tai yra Tacito užfiksuotas. Pats pirmasis baltiškas, tikrai baltiškas etnonimas. Pirmam amžiui, Kristaus laikų, 98 metais, veikalė Germanija. Nors yra diskutuojančių, ar iš tikrųjų čia buvo mūsų protėviai, ar ne. Bet vėlesni paminėjimai jau su konkrečiomis vietomis, pavyzdžiui, 9 amžiuje Vulstanas jau nurodo Vyslo žiotis, kur gyveno tikrai prūsai, tai aiščiais buvo vadinami greičiausiai prūsai ir bent jų dalis, nors iki galo nėra aišku, galbūt ir dar kur nors gentis. Žodžiu, taip su aiščiais yra taip tokia istorija iki šiol. dar yra ką diskutuoti.
Aha, tai man dabar ramu pasidarė. Baltai yra baltai, viskas gerai nuo 19 amžiaus ir turbūt ir anksčiau tie mūsų protėviai buvo.
O man neramu. Taip. Kokiam areale gyveno baltai? Nes esu girdėjusi, kad baltai buvo labai paplitę, buvo tiek Dnepro baltai, o sakykime, keliautojas Antanas Poška, esperantininkas, nukeliavo į Indiją ir ten rado kaimą pavadinimu Baltistanas. Ir kurio kultūra ganėtinai panašiai jam pasirodė. Kiek buvo paplitę tie baltai?
Taip, tai su Baltistanu, tai čia yra viskas aišku, čia atsitiktinis sutapimas yra, ten netgi ne indoeuropiečiai yra, taigi čia nieko bendro su mūsų protėviais.
Aš žiūriu pasakėlės, kaip daug taip. Apie baltus yra pasakėlės.
Taip, tai panašiai skambančių žodžių yra pasaulyje gana daug, kur primena lietuvių kalbos žodžius. Tai čia tie galima romantiškų teorijų prikurti. Mano mokytojas docentas Kabelka, kuris yra parašęs baltų filologijos vadovėlį lietuvišką, kol kas vienintelį kaip vadovėlį, juokaudamas sakydavo. O kodėl, pavyzdžiui, Hošiminas negalėtų būti tos pat struktūros kaip Gediminas? Antra dalis visiškai sutampa. Tai čia tokių romantiškų teorijų yra prikurta, vos ne visas pasaulis lietuvinamas yra, todėl kad randama panašiai skambančių vardų.
Adomas ir Jeva turbūt šnekėjo lietuviškai.
Tai taip yra, yra kalbama apie tai.
Bet aš taip, pavyzdžiui, kartais pagalvoju apie tai, kodėl čia taip mūsų prisigalvota visokių tų teorijų, prikurta tų panašių žodžių ir panašiai, ir išvedžiojama daug, ir gal ir gudrių, gal ir nesąmonių, šiandien nėra įrodomi dalykai. Bet suprantama, kodėl? Juk žmogaus garsų komplektas, jis nėra gausus. Kiek lietuviai turi garsų? Kokį 70?
Taip, balsių visai nedaug, priebalsių daugiau, 40.
Nu ir viskas, ir visose kalbose panašiai turbūt, aš įsivaizduoju.
Taip, garsų.
Ir jeigu garsų skaičius ribotas, vadinasi, pasikartojančių per 7000 kalbų, plus jeigu dar sudėkim tarmes visas ir taip toliau, ir variantus, tai pasikartojančių žodžių rasi tiek ir tie, kurie absoliučiai nieko bendro neturi.
Taip, tai nuo antikos laikų buvo tokių samprotavimų apie tai, kurios kalbos yra artimos, kurios nertimos. Na ir mūsų garsioji Palemono legenda renesanso laikų ir Mykolo lietuvio argumentacija paremta. Na, 70 atrodo daugiau negu 70 bendrų žodžių sąrašų lietuvių lotynų.
Aha.
Bet iš to sąrašo iš tikrųjų didžioji dalis iš tiesų yra iš indoeuropiečių prokalbės. Taip, yra palyginti nedaug tokių, kur jau lyginamoji kalbot, ar jos atmestų. Taigi, Mykolas lietuvis gana rimtai argumentavo, kad mes esame romėnų kilmės.
Nu, iš tikrųjųgi tokių žodžių galima ir paminėti, pavyzdžiui, vienas, taip, du, trys.
Taip, ir sakykime, naktis, noktis. Ir net sakinį galima sugalvoti. Trys vyrai jungą traukė, trys vyri jūgum traukunt.
O, prašau. Čia beje apie panašumus su sanskritu, man atrodo,
yra,
panašiai.
Yra taip, yra ir su sanskritu paveldo. Panašaus.
Duoda pavyzdį, Dievas davė dantis, taip, duos ir duonos.
Čia su graikų kalba šitą pavyzdį davė Ruigys. Teos dedoka odontas dosiai kai arton. Na, čia duonos arton jau skirtumas yra ryškesnis. O sanskritu tai taip, ir Poškas yra pateikęs pavyzdžių. Ir
žodžiu, yra sūnus, ir krūva. Dievas. Krūva indoeuropietiškų žodžių, kurie atėjo iš prokalbės, taip, ir užstrigė ne tik mūsų, bet ir kitose indoeuropiečių kalbose. Ir čia nieko keisto, tai yra paveldas.
Kaip paveldas, o lietuvių kalba, būdama konservatyvi, išlaikė neblogai jų sandarą. Pavyzdžiui, galūnės.
Lietuvių kalba, būdama konservatyvi, archaiška, nepainiokite, mili klausytojai, labai dažnai supainė, sena, senoviška. Ne, ji archaiška. Ne. Tai yra
šiuolaikinė kalba.
Tai šiuolaikinė kalba, bet archaiškų formų pilna.
Taip, turi ir indoeuropeistai yra diskutavę, kaip vadinti kalbas, kurios šiuolaikinės yra, bet turi senovinių formų. Tai ar konservatyviomis vadinti, ar archaiškomis?
Aš siūlyčiau kitaip. Gyvosios iškaseno.
Turiu klausimą, dėstu, o kada atsirado tokia lietuvių kalba?
Lietuvių kalba.
Kaip baltų kalba.
Kaip mūsų dabartinė.
Kaip atskira kalba.
Taip.
Ne, kaip atskira kalba, kada atsiskyrė nuo kitų baltų kamieno sesių. Tai ta data yra dviejų mokslininkų nustatyta. Pirmasis Būga šitą datą nustatė maždaug 6-7 amžiaus Kristaus laikų, mūsų eros vadinamosios, remdamasis skolinių analizė. Na ir vėliau jau po karo čia profesorius Urbutis ir mano, ir Antano mokytojas.
Taip, taip.
Pasinaudodamas naujų metodų, kurį išrado vienas amerikiečių mokslininkas gloto chronologijos, irgi atlikęs, taip sakant, tą tyrimą, gavo panašią datą, irgi apie 7 amžių. Tai tas gloto chronologijos metodas yra vienintelis metodas lingvistų vartojimas, kuris leidžia pasakyti senų laikų apytikslės datas. Šiaip lingvistai idėja su datomis tiksliomis ar apytikslėmis absoliučiomis nedirba.
Tai kaip Augustas Šleicheris buvo sugalvojęs parašyti prokalbę pasakėčią.
Taip, jis.
Ir atrodo, kažką buvo parašęs, bet...
Taip, tą pasakėčią užrašęs ateitinių europiečių prokalbę.
Taip, bet iš tikrųjų tai periodizacijos klausimas, nežinia iš kokio periodo, kokie pokyčiai ir garsai ištraukti.
Taip, tuo metu problema. Buvo manoma, kad senoji indų kalba sanskritas geriausiai perteikė tą vaizdą, tai ten tą pasakėčią labai panašiai į seną indų. Vėliau buvo sukritikuota, net pasirodė, kad senoji indų kalba ji gerokai pakito, pavyzdžiui, balsių sistema, ten yra tik 3 balsiai. Aha. Tai ji šiuo atžvilgiu nėra pavyzdys prokalbiai.
Taip, taip. Grįžkime prie mūsų tų baltų ir tikrovės. Iš to, kad čia mes pašnekėjom, aišku, kad apie dalį šnekam dalykų kaip tikrų, patikrintų, apie dalį galim nuklajoti į 19 amžių, kaip pas tą Neselmaną su jo pavadinimu baltai, galim nukeliauti į 16 amžiaus pirmąją knygą, mūsų broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit,
taip, taip.
Ir tai skaitydami permanykit, nieko nepasikeitusi, dar 30 metų anksčiau, ne 1544 metais kosmografija šitą enciklopediją išleista su latvišku viešpaties išpažinimu, latviškai užrašyta bene pirmą kartą, bet tuo viskas ir sustoja. Iš kur mes žinome, kad tai, ką kalbame iki 15 amžiaus, 16-15 amžiaus, yra tiesa. Gal viskas yra fantazijos? Kokie mokslai, kokie faktai gali patvirtinti? Kaip jums atrodo?
Į ką patvirtinti, būtent lietuvių kalbos?
Čia pačia istorija, baltų istorija. Jeigu sakote, kad buvo kažkada Leskino kažkoks dėsnis, kuris kažkada pakito taip ir taip. Iš kur visa tai? Ar raštus turim? Neturim. Tai... Miestus buvom sukūrę, bendrinę kalbą? Ne, nebuvom. Knygų prileidę? Nebuvom.
Taip, dėl miestų tai įdomus dalykas, kaip tuos miestus mes suprasime. Štai 9 amžiui Vulstonas, garsusis keliautojas, kuris tikrai savo kojomis vaikščiojo po prūsų žemę ir matė ir visuomenę ir viską, jis konstatavo, kad ten yra daug pilių, kiekviena pilis turi karalių ir prie pilių yra įsikūrusios gyvenvietės, kurios jis vadino miestais.
Noriu pasakyti, kad jis be galo teisus, kitaip nebūtų gimę ten tie žodinėliai ir taip, katekizmai.
Taip, taip, taip. Ir tie mūsų paminklai, sakoma, 16 amžiaus antroji pusė, bet iš tikrųjų yra senesnių paminklų. Pavyzdžiui, prūsų kalbos Elbingo rankraštinis žodinėlis, 802 žodžiai, jo nuorašas datuojamas taip 15 amžiaus pradžia galbūt, 14 pabaiga. O originalas galėjo būti net iš 13 amžiaus vidurio ar pabaigos.
O Zinkevičius berods sako, kad tėvė mūsų išversta dar ne Mindaugo laikais?
Taip, taip. Gali būti. Taip, tai žinoma, tai yra tik nuotrupos.
Taip.
Nuotrupos, bet iš tikrųjų tų paminklų yra ir senesnių. Na, o galimybė rekonstruoti prieš istorinius laikus, tai net ir pačioje dabartinėje kalboje slypi. Slypi, sakykime, kaip Leskinas atrado tą tvirtą pradžių galūnių trumpėjimo dėsnį. Taigi jis lygino, pasiėmė Kuršaičio gramatiką ir žiūri. Gera trumpas balsis su geraja ilgas, tvirtą pradis. Geru trumpas su geruoju yra ilgumas. Kaip čia dabar taip yra? Turėtų būti vienodai. Vadinasi, tos galūnės, kurios buvo apsaugotos, netrumpėjo ir tik tvirta pradės, o tos, kurios buvo neapsaugotos, sutrumpėjo. Dabar imam rytų aukštaičius, tarkime, jie sako su lazdu, su moteriškai giminė su gera, su geru lazdu, su ilgu lazdu, sako u. Ir kartu verčia an en ir nosinius į un in ir u i. Dabar klausimas, kas anksčiau vyko, ar trumpėjimas tvirta pradžių galūnių, ar šitas virtimas? Tai vadinamas santykinės chronologijos klausimas. Lingvistai operuoja santykinę chronologiją. Jie gali pasakyti, kuris procesas vyko anksčiau, kuris vėliau. Tai aišku, kad Leskino dėsnis vyko vėliau, kai jau un buvo pavirtęs į u, kitaip nebūtų forma su lasdu. Su lasdu. U negalėjo atsirasti iš a.
Čia jis galėjo atsirasti. Čia net viskaita?
Su lasdu, su kuo? Įnaginti. Ne, ne, su lasdu. Kitaip bendrinė su lasda ir čia su geraja rodo, kad čia buvo kažkada nosinė ir kažkada buvo dvigarsis.
Supratau, kad apie kalbą galim suprasti tiek iš dabartinės kalbos, o iš kur mes galim...
Ir ypač tarmių.
Iš kur mes galime sužinoti apie senąją baltų kultūrą? Nes vien kalba mažai taip, ką parodo.
Taip, apie senąją kultūrą šaltinių yra keletas. Pirmiausia, tai yra mūsų folkloro tekstai ir ypač latvių folkloras, ypač latvių dainos. Ten daug medžiagos yra kultūrai, mitologijai, pasaulėžiūrai. Lietuvių gal mažiau, bet yra ir sakmių, vadinamų ir mitologinių sakmių. Ir tai yra patikimas šaltinis, kuris rodo, žinoma, tik tai išlikusius tam tikrus elementus. Visos pasaulėžiūros sistemos, aišku, neatkurti. Viso ritualo atkurti, tarkim, religijos neįmanoma.
A tai dabartiniai baltų tikėjimas?
Romuva.
Taip, Romuva. Jūs romuviškis pristatau žiūromus, vienas iš aršių ir senų romuviškių, profesorius Dundžia.
A, tai ne, tai mūsų buvo tik tai Romuvos klubas ir... O Romuva ten turbūt jį paskirti. Taip, Romuvos vardu vadinosi, taip, klubas. Mes dainuodavom dainą, šokdavom šokius. Taip, Romuviečiai. Ramuviečiai vadinomės. Tai štai toks patikimiausias šaltinis. Kitas šaltinis - svetim šalių, krikščionių kronikos.
Tai jie apie mus rašė daug visko.
Taip, jie rašė apie gentis ir tarkim, Vulpstanas, kaip jis aprašė, kokį jam įspūdį darė. Jis tiesiog pastebėjo, kad yra ta valdančioji klasė, tie karaliai, yra kariai ir yra žmonės, Vergai, paprasti žmonės, žemdirbiai, tai tie karaliai geria kumelės pieną, o paprasti žmonės žemdirbiai midų. Na, mums atrodo, kad midus geriau negu kumelės pienas. Ir tas midus įvertintas kaip labai geras, aiščių midus geresnis už germanų. Aš pagalvojau, gal jis geriau trenkia į galvą.
Jūs kaip pasakė trenkia į galvą, iškart prisiminiau Brunoną, kuris trenktas į galvą, nukeliavo pas viešpatį būtent kažkur prie prūsų ir lietuvių.
Taip, kažkur pasienį 2009 metais ir taip Lietuvos vardas, tiesa, per slavų lūpas pertiktas Litva.
O todėl Litva, va būtent, taip. Kur čia yra niuansas? Litva, Leta, Lietuva. Taip. Ta pati Lietuva su skirtingais balsiais
šaknis. Šaknis lei yra autentiška, taip sakant, paveldėta.
Leišiai čia?
Su leišiais tai truputį yra atskira problema. Bet taip, ta pati šaknis.
Bet šaknis ta pati. Taip.
Latvija vadina pagaliau leišiai. Kitaip sakant, būtų, jeigu turėtume, būtų liečiai turbūt lietuvių kalboje. Jeigu būtų grinai per rytų baltų lūpas. Na, o slavų kalbose, pagal garsų dėsnius, lyginamoje kalboje ir operuoja garsų dėsniais, giminiškų kalbų atitikmenėmis, taip. Ei ir I atitinka I. Tai Litva visiškai normalus.
Vis tik tai vadinasi, taip, angliškas zima. Lietuvos pavadinimas yra su slaviška šaknimi.
Deja, taip, perės, taip. Lusveinė, ar Litauen, ar...
Ir vokiškas, va.
Taip, Litauen, Lituanija.
Na, jūs suprantama, tiek buvo raštingi, rašė taip, kronikas, taip. Kol mes Brunonus daigojom, jie rašė kronikas ir skyrėmų vardus.
Taip, Brunonas, taip, žuvo, netikės dar jo, jo palydovų.
Taip, su visais, kiek ten 13 ar kažkiek palydovų.
Aš dar norėčiau pasiteirauti apie prūsų pavadinimą. Esu skaičius Sabaliausko knygutėje vienoje, jog prūsų pavadinimas siejamas su tarakono senoviškų pavadinimų. Sako, kad kaimynus taip neigiamai mėgdavo vadinti.
Taip, tai čia atvirkščiai turbūt yra, pagal šitą pavadinimą yra pasidarytas ir bendrinis žodis kai kuriuose slavų tarmėse, prūsaki.
Prūsokai lietuviškai. Prūsokai.
Ir
mes perėmėm prūsokais.
Latviškai tarakonas ir yra prūsaks.
Taip, bet iš tikrųjų čia prūsokai sakoma, kad ten lyg tai rūšis tarakonų. Yra, tai čia, bet čia greičiausiai sietina ne su baltais prūsais, bet su vokiečiais prūsais, turbūt greičiausiai.
Atkreiptinas dėmesys, kad šitas prūsų vardas, kurį mes vartojame visada pagarbiai, prisimenu Mažiulis verkdamas paskaitose pasakodavo apie prūsų likimą žiaurų. Va, tai yra viena ir tai, ką prūsokais, prūsais vadina visas pasaulis žiūrėdamas į vokiečius, doičius, tai yra skirtingi dalykai. Man atrodo, čia istoriškai turbūt perimtas būtent karaliaučiaus
pasisavino vardą. Taip kaip Livonijos ordinas pasisavino Lyvių vardą. Livonijos ordinas, šitas pavadinimas yra iš Baltijos Suomių, Baltijos finougrų gentivardžio etnonimo ordino pavadinimas.
Minėjot liūdną prūsų likimą. Koks buvo tas paskutinis gyvas prūsas? Kada jis mirė?
Kad dėja niekas nėra užfiksavęs. Yra tik tai, yra vienas prūsų katekizmas, vienas egzempliorius iki šiol saugomas Peterburge ir ten viršelyje plunksna parašyta, kad šito prūsų kalba yra mirusi, bet žmonių, kurie kalbėjo, dar buvo galima rasti 17 amžiaus pabaigoje, dar tokių vienas kitas yra. Tai galbūt dar 18 amžiaus pradžioje gal dar buvo koks prūsas kalbantis prūsiškai, bet kalba jau buvo mirusi. Tai yra konstatuota ne vieno keliautojo. Ir
taigi, mėly, tuoj mes turime pabaigti, tik tai išeiti į pertrauką, tik tai išeidamas į pertrauką, pasakysiu, kad vis dėlto baltų istorijai tyrinėti turim net trijų tipų šaltinius. Čia specialiai pasižymėjo filologiniai šaltiniai prūsų, lietuvių, latvių raštai, jotvingių legendinis žodinėlis, genčių kalbų likučiai dabartinėse kalbose, istorinė lyginamoji kalbotyra, toponimika, hidronimika, mitologijos likučiai, istorikų šaltiniai, tai pirmiausia archeologija ir labai įdomus dalykas biomedicininiai šaltiniai, tai antropologija. Biologija, genetiniai tyrimai ir panašiai. Pertrauka. Grįžtame į studiją. Toliau tęsėme laidą prie Smetonos. Su manimi prie manęs sėdi Severija Marija Banaitytė ir profesorius Bonifacas Stundžia. Severija, ką tu čia sakai, pasakysi dabar?
Klausinėjau apie prūsus. Ir esu girdėjusi, kad dabar internete galima pažiūrėti orų prognozę prūsiškai. Yra šeimos, kurios irgi kelia vaizdo įrašus, kaip kalba prūsiškai, net jų namų kalba yra prūsiška. Ar tikrai tai yra mirusi kalba, jeigu yra kalbančių žmonių?
Taip, čia yra įdomus reiškinys, tai yra entuziastų būrys, kuris nori atgaivinti prūsų kalbą. Na, pasaulyje yra žinoma viena, vienintelė atgaivinta kalba, tai yra naujoji hebrajų kalba, kuri vartojama Izraelyje yra, ir ją atgaivinti buvo ne taip sunku, nors irgi nelengva, todėl kad labai daug paminklų. Bet ir tai reikėjo daugybę žodžių, arba kurti, arba skolintis naujoms realijoms. Ir jau švenčia daugiau negu 100 metų. Na, prūsų kalbos atgaivinimo idėja yra kelių dešimčių metų senumo. Yra entuziastų ne tik tai Baltijos šalyse, bet ir Lenkijoje, Vokietijoje, kuriuose kitose šalyse. Girdėjau, kad yra keletą šeimų, kur su vaikais kalba naujoje prūsų kalba. Irgi yra kuriami nauji žodžiai, tokiems reiškiniams kaip automobilis, sakykime, autobusas. Na, kuo tie, kurie remiasi? Remiasi ir pačiais prūsų tekstais, kurių nėra daug, bet iš viso žodžių užfiksuotų per 2000 būtų, bet remiasi sesėmis, gyvomis kalbomis, tai yra lietuvių, latvių kalbomis. Kartais skolinasi slavų. Rašo poeziją. Yra interneto svetainė. Galima mokytis, galima komunikuoti su jais. Tai toks gražus judėjimas, kurį Toporovas, dabar jau miręs, garsus baltistas, yra pavadinęs, kad tai tarsi kokia, na, dovana, nedovana, taip išnaikintai prūsų kalba ir tautai. Na, gaila, kad nėra prūsų tautos. Jeigu būtų, tai, žinoma, ta kalba galėtų normaliai funkcionuoti, galėtų būti mokyklos, naujaja prūsų kalba ir taip toliau.
Tautos miršta ne taip, kad kažkas nors jas paima, dažnai kalbam apie kalbos mirtį ir panašiai, kalbos tautos miršta ne taip, kad kažkas paima, jas išpjauna. Būna kartais, bet dažniau miršta kitaip, įsilieja į kitas
taip,
tautas,
taip, perauga, perėja. Taip, taip, rusai suvokietėjo, dalis
sulietuvėjo,
taip, dalis ypač Nemuno pusėje, kur žemės buvo dykra, kai jotvingiai buvo išnaikinti, taip pat vadinamoji mažoji Lietuvoje, nemažai turbūt prūsus ir sulenkėjusių buvo įvairiausių atvejų. Dabar, štai paimkime dabarties reiškinį lyvių kalbą ar tautą. Jau dabar lyvių kalbos atstovų, kurie perima kalbą iš tėvų lūpų, nebėra. Yra lyviškai kalbančių, tik išmokusių iš gramatikų.
Tai reiškia mirštantį kalbą?
Taip, taip.
Kalbą. O dar apie prūsų kalbą. Atrodo, kad prūsiškų gramatikų nebuvo. Kokia gramatika tada remiasi tie, kurie atstato ir bando atkurti prūsų kalbą? Ar tik tai seseringomis kalbomis? Jeigu taip, tai kuo skiriasi šita kalba nuo kokios esperanto kalbos? Atrodo, kad sukurta galėtų būti.
Na, truputį skirtumas yra. Esperanto kalba yra grinai dirbtinis kūrinys. Na, o kad prūsų kalbos gramatikos nebuvo, bet kas yra gramatika? Tai gramatika atsiranda iš kalbos. Tai visi prūsų kalbos paminklai leidžia ir kai kurias paradigmas atkurti iš, remintis tekstais, remintis žodinėliais, remintis ir rankraštiniais paminklais ir katekizmais
spausdintais. Taip, katekizmai, tai jeigu yra išlūs tekstas.
Net trys katekizmai. Ten ir linksniai yra žodinėliuose, aišku, tik tai vardininkai. Tai vienas katekizmas toks 50, maždaug 5 prūsiško teksto puslapio. Kiti du mažiukai yra, kokie 5-6 puslapiai. Taigi yra medžiagos, kur galima prūsų kalbos gramatiką parašyti. Štai Mažiulis yra parašęs istorinę prūsų kalbos gramatiką nedidelę. Ten aiškinamos formos, paradigmos. Vadinasi, kažkoks, kad ir nedidelis pagrindas yra, ant kurio galima statyti statinį. Bet, žinoma, daug dalykų, kurie diskutuojami. Bet to, tai yra sudėtingas dalykas, todėl kad, na, kartu kurdamas, atkurdamas kalbą turėmiesi ir tuo metu mokslo laimėjimais baltistikos. O mokslas eina į priekį. Vadinasi, gali būti taip, kad po dešimtmečio kito galėtų būti ir noras perkurti kai kurias formas.
Kai iš kai ko pasišaipyti, o kai ko pasidžiaugti.
Taip, tai gražus intelektinis žaidimas yra kol kas, todėl kad kalba...
Taip, intelektinis žaidimas. Gerai, tai aš jums dabar dar pavardinsiu keletą tokių gražių žodžių, būtų laidoje apie baltus, nepaminėti jų, o taip, taip. Jūsų komentaras. Aukštaičiai, žemaičiai, sėliai, jotvingiai, žemgaliai, kuršiai, prūsai, latgaliai, skalviai, nadruviai, sembai, natangai, varmiai, bartai, galindai, suduviai.
Labai daug. Daug vardų etnonimų. Tai yra gentys, dalis jų, čia kur buvo įvardyta bartai, nadruviai, natangai, tai yra prūsų pasaulio gentys arba vakarų baltų pasaulio. Dar vakarų baltų pasaulio priskiriami jotvingiai ir kuršiai, kurie vėliau artėjo prie rytų baltų.
Tai supratau, baltai rytų ir vakarų.
Na, dar ir Dniepro, kurie Dniepro. Yra visiškai ištirpę slavų pasaulyje.
Bet mes esame rytų baltai.
Mes rytų.
Ką kągi, keli žodžiai jūs norėjot užsiminti apie toponimiką ir hidronimiką, o kaip aš sakyčiau lietuviškai, vandenvardžius ir vietovardžius. Tai. Čia šaltinis labai svarbus.
Labai svarbus šaltinis ir Būga yra labai tvirtai pasakęs, kad yra ne tik tai rašto paminklai, ne tik tai popieriniai paminklai, bet yra ir žemės paminklai. Tai yra žemės kalba. Žemės kalba, kuri neretai tautoms keičiantis, bent dalis jos išlieka. Išlieka, aišku, pavidalų šiek tiek pakeistų. Tai štai to žemės kalbos paminklų baltiškų aptinkame toli nuo mūsų Vilniaus, toli iki Maskvos, iki Berlyno, iki Varšuvos ir Dniepro aukštupį labai daug jų yra. Na, yra dabar, kurie diskutuoja, sako, kodėl ten baltiški, kodėl ten tik indoeuropietiški.
Nu, va, va.
Taip, jeigu tai būtų tik šaknys, aš sutikčiau, galbūt, taip sunku būtų įrodyti. Bet kai tu matai tokį pat upės pavadinimą Dniepro aukštupį ir čia Lietuvos arba Latvijos teritorijoje, tai labai keistai atrodo, nes jį turėjo atsinešti tie patys žmonės, kurie migravo.
O Karaliaučiaus upių pavadinimai?
Taip, taip, tai Karaliaučiaus.
Išnaikinti
tai
čia, baigė?
Tai čia yra retas atvejis, kai nušluoti nuo žemės paviršiaus. Vis tiek mes jau žinom, bet dabar vartojami yra visiškai nauji sukurti. O šiaip jau nemaža dalis išlieka.
Taigi.
Šieną pavyzdį. Venta upė. Žinot kur?
Taip.
Ir Veta upė. O Veta tai ta pati venta.
Taip, taip,
nes,
venta.
Nes ja rusų yra iš N, kaip mūsų, sakykime, penktas jų pet. Tas pats, garsų dėsnis.
Taigi, mėlėjai klausytojai, mes esame baltai. Mes kalbame baltų kalbomis, gyvosios likusios yra lietuvių ir latvių kalbos. Mes turime savo ilgą ir garbingą istoriją, kurią turim tokią, kokią turim, daug ką galim pasakyti, daug ko galim nepasakyti. Čia prisideda ir filologai, ir istorikai, ir net medicinos mokslų žmonės. Tačiau ypač mano laidoje, aš džiaugiuosi matydamas, baltistikos katedros žmonės, tai yra profesorių Bonifacą Stundžią, kuris buvo su mumis ir paaiškino daug dalykų apie baltus. Severija, profesoriau, baigiame mūsų laidą. Iki kito pirmadienio.
Iki. Dėkui. Sudė.